слухали новини.
У эфиры Радио Свободу у Пражской студии Арина Радкевич. Наступная полугодинная частка программы узятая из аудиоархива Свободы. 4 месяцы тому у кастрычніку мы започатковали новую рубрику «Громадский редактор». И первым человеком, якому мы пропоновали стать таким редактором, была Ирина Казулина. Громадский редактор замовляет тему, поводле якой журналисты «Свободы» рыхтуют программу. Ирина Казулина у якости такой темы обрала проблему захворывания на рак молочной залозы. Вучить передача, якая вышла в эфир 5 кастрычника минулого года. Ведущая моя коллега Алена Тиханович. Шановные слухачи, гэты эфир у нас с вами будет незвычайный. От звычайных эфиров гэтая полгодинка розница тем, что сегодня и основные темы, адресы репортажу и особы суразмовцев выбрала Ирина Казулина. Яе на гэтым тыдні Радио Свобода брала своим головным, ці, калі хочаце, громадским редактором. Жонка былога кандидата ў прэзідэнты палітвязня Александра Казуліна прапанавала нам звярнуць увагу на праблему супольнага змагання жанчын, медыкаў і грамадства з пашырэннем раку малочнай залозы. Ірына Казуліна не хавае, што гэта і яе хвароба, і ўжо 4 гады яна працуе ў міжнароднай арганізацыі «У промнях надзеі», якая дапамагае жанчынам з падобным лёсам. Перш чым прагучаць рэпартажы і даследаванні нашых карэспандэнтаў на гэтую тэму, інтэрв'ю з самой Ірынай Казулінай пра мужа, дачок, пра яе сям'ю.
Ірына, скажыце, калі ласка, а што вы ўведалі сама пра сябе і пра сваю сям'ю, калі ваша сям'я спаткалася з такімі складанымі выпрабаваннямі?
Ну, па-першае, не перастаю адкрываць усё нова ў сваім мужу, сказаць па праўдзе. Хоць мне здаецца, што я яго ведаю ўжо вельмі ж ужо даўно.
Всё жыццё.
У гэтым годзе будзе 30 гадоў, як мы знаёмы. І тым не менш, усё больш і больш паважаю за яго ўчынкі. І час ад часу мы дзесьмі там што-небудзь успамінаем. Боже, ну як ён разумна там штосьці зрабіў, там ці штосьці сказаў. Тое, што ён пайшоў на гэту галадоўку, гэта было для мяне патрасеннем проста. Як ён усё гэта вытрымаў. Што тычыцца дзяцей, так, яны былі такія абласканыя, цяплом, павагай. Мне нават калі-небудзь здавалася, што, можа, мы ўжо збалавалі трохі дзяўчат, але выяснілася, што не, і яны вельмі дастойна, я лічу, пераносяць усе гэтыя цягаты. Жыццё ў нас памянялася вельмі-вельмі моцна, але тым не менш, дзяўчаты, яны дзеці Казуліна. Яны стойкія, аптымістычныя, не вешаюць носа, не ныюць, не плачуць, не жаляцца, а філасофскі да гэта адносяць.
Ну, а ў сабе?
У сабе? Ну, я што, як была, так і ёсць, як жывём, так і жывём, але я зараз навучылася быць трошкі спакайнейшай, бо падчас следства, гэтых арыштаў, збіенняў я вельмі моцна перажывала. А потым зразумела, што мае гэтыя турботы там і слёзы, яны нічога пазітыўнага не даюць. І я пастаралася неяк, ну, супакоіцца ўнутрана, бо трэба заасэнсоўваць, што ты можаш змяніць, а што не можаш. І калі ты штосьці змяніць не можаш, то не трэба з-за гэтага перажываць, а, ну, прыняць гэта. Прыняць і чакаць зменаў да лепшага.
Пра мужа, пра Александра і пра некія новыя апошнія звесткі пра яго.
Падаём скаргу ў камітэт па правах чалавека ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Гэта, ну, такі доўгі працэс і доўга рыхтуюцца дакументы, але вось яны ўжо амаль што гатовы. Высветліла, што ў лістападзе нам ужо можна ехаць на доўгатэрміновае спатканне.
А доўгатэрміновае спатканне гэта колькі?
Гэта 3 дні. Паедзе на яго дзень нараджэння, 25 лістапада.
Колькі ім гадоў будзе?
53. 53 гады. Спытайце, сколькі мне гадоў? Я таксама пачынаю лічыць. Так, это сколькі? Зараз мне ўсе задаюць пытанні пра амністы. Ці спадзяюся я на нейкія паслабленні. Але я ўжо даўно перастала верыць у некія абяцанкі, цацанкі. І кажу, я буду шчаслівая толькі тады, калі абдыму мужа дома.
Інтерв'ю з Іриною Казуліною записав Олександр Улітюнок. Ну а зараз побач зі мною у студії директор Білоруської служби Радіо Свобода, який на сьогодні частково заступив свою посаду і передав керуючі повноможства Ірині Казуліній. Олександр, наскільки для вас, досвідченого журналіста і директора, тема, яку обрала Ірина Казуліна, стала нечаканой?
Олена, я слухаю Радіо Свобода, можливо, років 20. Працюю у штаті Радіо Свобода з 93-го року і останні 8 років директором. І я можу сказати, що ніколи за всі ці роки ні разу я не чув, як програму, головною темою програми стала така проблема, яку вибрала нам Ірина Казуліна. І я можу сказати, що як директор служби, як редактор програми, я би хіба сам ніколи не додумався таку тему поставити першій. Ми задали сьогодні на нашому веб-сайті свобода.орг питання навідникам, наскільки вони лічать, що тема рак молочної залози, яку в якості головної для сьогоднішнього випуску програми Радіо Свобода обрала Ірина Казуліна, наскільки вона пасує Радіо Свобода. І ось перед тим, як йти сюди у студію, я відкрив наш сайт і поглядів. 10% відказали, не ведають. 42% лічать, що це не тема для Радіо Свободи. 47% лічать, що це надзвичай важлива тема. У нас демократія, демократія перемогла.
Дякую, гэта быў Александр Лукашук, які на сёння саступіў свае рэдактарскія паўнамоцтвы Ірыне Казулінай, і мы працягваем асвятляць выбраную ёй тэму. Такім чынам, рак малочнай залозы – найбольш частая форма раку ў жанчын. Штогод у свеце рэгіструецца больш за 1 000 000 выпадкаў. Гэта другая паводле частаты пасля раку лёгкіх анкалагічная хвароба чалавецтва. Якія дасягненні замежнага досведу ў яе лекаванні і папярэджанні? Як да яе ставяцца беларускія спецыялісты? Гэта высвятляла Ганна Соус.
Колькасць выпадкаў раку малочнай залозы ў свеце рэзка падвысілася пасля 1970-х гадоў. Адной з прычынаў адмыслоўцы лічаць змены ў ладзе жыцця людзей: гіпадынамія, хранічны стрэс, харчаванне ў фастфудах. Паводле вынікаў аднаго з доследаў, вялізная колькасць польскіх эмігрантак у США менавіта на чужыне захварэла на рак малочнай залозы. Прычына была ў рэзкай змене рацыёну. На радзіме яны спажывалі значна болей капусты, папулярнай у нацыянальнай кухні. А паводле замежных даследчыкаў, капуста вельмі карысная дзеля прафілактыкі хваробы. Беларускія адмыслоўцы ў лекаванні хваробы прытрымліваюцца міжнародных стандартаў, распавядае Наталя Казлоўская, навуковы супрацоўнік Інстытуту анкалогіі і медычнай радыялогіі.
Не магу вам сказаць, што вчора дзе-небудзь там за рубежом дали таблетку, которая решит все проблемы, к сожалению, нет. Сейчас существуют практически единые стандарты лечения, и мы их выполняем. Есть такая возможность и техническая, и информационная. Так что, в общем-то, мы на уровне в этом плане.
Паводле Наталі Казлоўскай, беларускія медыкі ўсебакова вывучаюць замежны досвед калегаў. Гэта і ўдзел у міжнародных навуковых канферэнцыях, і абмен адмыслоўцамі з рознымі краінамі. Але замежны досвед нярэдка спатыкаецца аб нацыянальныя звычкі, менталітэт і сацыяльную безабароненасць жанчын, асабліва на вёсцы.
Те же советы, что проходить 2 мили в день, переводина их единицы длины, компонент профилактики рака молочной железы. Ну и он задавался вопрос, а если вот наша крестьянская бабушка проходит 22 мили в день, корректно ли дать такие советы? Все это должно быть в любом случае социально привязано. В конце концов, женщина должна иметь время смотреть телевизор, читать газеты или журналы.
Як у выпадку с іншими хворобами, попередить рак молочной залозы легче, чем лековать. Але осветницкой деятельности в этом керунку снова же супрацтоит белорусская решаисность.
Надо в менталитете. Надо иметь точку приложения. То есть людей, которые хотят это слушать и будут реагировать на эти наши советы. Когда я одно время ездила по деревням, и когда они просто не отрывают нос от земли, и говорят, что спасибо за вашу лекцию, не могли бы вы померить давление или дать аспирин. Намного сложнее.
І ўсё ж інфармаванасць насельніцтва ў пытанні прафілактыкі раку малочнай залозы расце ў Беларусі, адзначае Наталя Казлоўская. Вельмі важна, падкрэслівае медык, каб жанчыны ў нашай краіне папросту больш шанавалі сябе і больш пра сябе клапаціліся. Трэба рэгулярна наведваць дзеля прафілактыкі жаночую кансультацыю, пазбягаць шкодных звычак, імкнуцца харчавацца здаровай ежай.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і сёння асабліва, як і ў астатнія дні, мы чакаем вашых водгукаў.
Звонки на свободу.
Великий дякую за правдивые новины.
На наш народ так брехать не приводно вы робите.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
У ефірі спеціальна програма, тему якої сьогодні визначила наш громадський редактор Ірина Казуліна. І, як я вже згадала, уже 4 роки Ірина Казуліна з'являється намісницею старшині міжнародної громадської організації «У промнях надії», яка займається проблемами хворих на рак молочної залози жінчин. Недавно активісти цієї організації провели у Мінську конференцію, присвячену реабілітації тих, хто хворіє на рак грудей. І сьогодні Ірина Казуліна розказує нам про мети організації.
Організація вона називається «У промнях надії». Вона була організована у 2003 році. Її старшиною з'являється Леонід Олексійович Путирський. Я намісник. Я у цій громадській організації працюю з 2003 року. У цій організації три мети. Перше, ось гэта профілактична робота серед насельництва. Друге, підтримка жінчин під час лячення. Третє, гэта психологічна підтримка тих, хто пролячився. Гэта організація груп самопідтримки, організація неких культурно-масових мероприємств, каб жінчини могли зустракатися, ділитися своїм опытом, як вони переодолюють последствия, наприклад, хіміотерапії, там, проблеми з набраканням руки і так далі. Ну, інформаційна підтримка повинна бути, якою поки що ще ми не можемо розвернути. Є тільки поштова скринка «Валюнт-собака-тут-бай». І на які питання ми можемо відказати, на їх відказуємо.
Як ви чули, Ірина Казуліна згадала ім'я головного мамолога Білорусі професора Леоніда Путирського. І, до речі, учора він був гостем «Свободи», відказував на дзвінки наших слухачів і в першу чергу слухачок. Послухайте, як у приватності він обмірковував причини, з чого узникає рак молочної залози.
Три групи причин, які викликають рак молочної залози. Одна з їх – що зв'язано з нервами. Лічиться, що рак молочної залози – це дуже мощна сувязь з стресами, кожнодневними нервними хвилюваннями і так далі. Друге – що зв'язано з гормональними порушеннями. Коли перші роди були, скільки рожала жінчина, скільки кормила грудями. Ну, наприклад, коли менше, ніж за 6 місяців, так це однаково, що не кормила зовсім. А більше за 6 місяців вже менше ризика заболіти.
Кількість родів
так само, чим більше, тим ліпше.
Это был профессор Леонид Путырский. Леонид Путырский – головный мамолог Беларуси. Мамолог, я додам, это доктор, который занимается диагностикой, лечением и профилактикой захворывания молочных залозов. Ну, а питание про то, ци были вы на приеме у мамолога, мы почуем про схвилину, але спочатку я нагадаю основные темы дня. У студии изнов Алена Радкевич. Основные новины на понеделок 23 лютого. Дочки зняволеного былого кандидата у президента Александра Казуліна Вольга и Юлия долучилися до голодовки своего батьки, який домагається визволення на час похования жонки Ирины Казуліної. Яна померла увечері 23 лютого от онкологічної хвороби. З закликами дозволить Александру Казуліну присутничать на похованні жонки до белорусских уладов звернулися шерех европейских політиков и посольство Франции, якої Беларусі представляє інтереси старшинства Еврозв'язу. Представники шерегу релігійних суполок мають намір наведати палату представників, адміністрацію президента і Конституційний суд, каб передати більш за 50 тисяч підписів громадянам, які виказалися за зміни у законі об свободі сумління і релігійних організацій. Активісти предпримальницького руху повідомили, що 25 соковіка долучаться до святкування 90-годдя ВНР. Праз хвіліну ми протягнемо передачу з аудіоархіву «Свободи». Удільницею і громадським редактором тої програми була Ірина Казуліна.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник «Годберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц, вертикальная поляризация, худкость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам ідеального прийому.
Ми працягваем спеціальную праграму, тэму якой сёння вызначыла Ірына Казуліна. Паводле рэкамендацыі, жанчына пасля 45 гадоў, прынамсі кожныя 2 гады, павінна быць на прыёме ў мамолага. І зараз наша пытанне, ці былі вы на прыёме ў мамолага? Гэтае пытанне задавалася жанчынам на менскіх вуліцах Казлова, Веры Харужай і Чырвонай. А пытанне правяла Любоў Лунёва.
Поскольку распространено это заболевание, то ходить надо, проверяться надо. Главное, к гинекологу пошел, она посмотрит, у них уже приборы там появились.
Ну, вообще надо, но еще не возраст, наверное. Может, после 40.
Но один раз я была, мне просто по своей работе мне нужно проходить санкнижку. Но меня однажды из 24-й поликлиники отправили к мамологу. Но она посмотрела, сказала, что вроде ничего такого серьезного нет, но надо проверяться.
Нет, больше не хотела.
Было время, когда я на учете даже состояла и лечилась традиционными, естественно, методами. Не верю в всякие эти. Надо обязательно молодым уже в моем возрасте уже не так. И то опасно. Потом поздно и локти кусают. Ну, раз в год я обязательно обследуюсь. Это в моих же интересах.
К мамологу не ходила ни раз. А что это такое? Я даже не знала. Не ходила, и мне, в принципе, это не нужно. Нужно обязательно в молодости проверяться. Но у меня другое.
Сама не ходила еще. В скором времени собираюсь.
Я один раз только была у мамолога, но я лично считаю, что нужно обязательно ходить. В нашей республике с такой экологией именно молодым нужно в первую очередь быть у мамолога и как можно почаще.
Такие отказы мы почули на улицах Менску. Пацыентки, якія патрапілі з дыягназам раку малочнай залозы ў Віцебскі абласны анкалагічны дыспансер, пацвярджаюць агульную тэндэнцыю. Адны жанчыны мяркуюць, што іх на дыягназ – это смяротны прысуд, а іншыя пачынаюць пасля аперацыі новае жыццё. Вучацца цаніць кожнае імгненне, кожную магчымасць лепш распарадзіцца сваім лёсам.
Загадчык мамалагічнага аддзялення Віцебскага анкадыспансеру Іван Сідарэнка прааперваў сотні пацыентак. Однако он лечит, что психологично наитяжей женщины устремаются не саму операцию выдаления залозы, а той момент, когда доведываются про диагноз.
Когда объявляют, что у нее злокачественное заболевание, надо просто видеть, как человек меняется в лице. Потому что, к сожалению, все думают, что рак – это смерть. Но к радости это не так. Я говорю, что удается многим помочь, очень многим. Если на первых стадиях мы совершенно хорошие операции сделаем, даже всю грудь не убираем, а частично. Все зависит от того, на какой стадии это заболевание.
Говорит Иван Федоренко. Поводу доктора Федоренко, 95% ягоных пациенток, прооперованных на ранней стадии хворобы, остаются практически здоровыми. Але за этой статистикой конкретные человеческие лёсы. Моя суразмовница – 34-годовая Яна, якая прошла про операционную Витебского онкологичного диспансера.
Я не хотела делать операцию. Навод сказала врачу, что я хочу съездить куда-нибудь по монастырях, по святых местах. Я сподевалась на то, что сдарится цуд. Но опошним своем сподеве сказала, ну дайте мне терминовку хотя бы там тызень. И женщина, вельми профессийный хирург, сказала, что послухайте меня, махчима моими вуснами, зараз говорите как раз с вами Господь, что цуд у даденном выпадку не отбудется.
Спадарня Яна говорит, что после операции вельми переживала, бо з'явилось отчувание жаночей неполноватостности. И, можливо, до гэтуль бы не вышла с той депрессии, как не поглядела на інших жанчын, якія трапілі ў подобную ситуацию.
И уразила, например, женщина, ее удалили 2 груди. Но она не выглядела пришибленной. Она была вельми жыццярадасным человеком, навод у этой ситуации. Оказалось, что я хочу быть прихожей. Думала, какую новинку мне купить вот в этом сезоне. И я просто подумала, что хопить распускаться. Может быть, чем-то дякуючи вот этой хворобе, чем-то стало лепей. Половы жыцца палила, после не удалось кинуть и стала заниматься спортом. Стала больше задумываться, что здоровье – это так само дар боский, и мы не можем его по своей некой такой вот дурной воле робить горш.
Яна с удячностью згадывая соседку в палате, якая допомогла ей справиться с психологичными тяжкостями. У Витебским онкологичным диспансере больше работают мужчины, у том лику и психолог, что працует с пациентками. Кажут, что перед операцией пациентки наибольше доверяют именно твердой мужчинской руце. Але после обмерковать специфично жаночие проблемы можно хиба с оброками у несчастья. На думку господарни Яны, было бы неблаго организовать у диспансера хотя бы аматорскую жаночую психологичную службу. Каб было с кем поделить отчай от жорсткого диагнозу и каб разом пошукать крыницу оптимизму и жить далее.
Паводле статыстыкі, у Беларусі са 100 памерлых 13 мелі анкалагічныя захворванні. Штогод колькасць хворых на рак павялічваецца ў сярэднім на 3-5%. На Магілёўшчыне за 15 гадоў анкалагічныя захворванні пачасціліся больш як удвая. Большасць людзей, у якіх выявілі рак, чакаюць смерці. Таким на допомогу приходять психологи. У Могилеве до психологічної підтримки хворим долучилися і громадські активісти.
Год тому активісти Могилевської неурадової організації «Жаночий центр підтримки і самоедукації» постановили відкрити телефонну психологічну службу допомоги хворим на онкологічне захворювання та їхнім сім'ям. Свою службу активістки назвали «Життё праз окно». За год праці по допомогу звернулися близу 60 чоловік. Про открытие службы оповедает активистка организации «Психолог» Ольга Голомака.
Однажды позвонила женщина. У нее сестра лежала уже на операции, и она мне говорила о том, что она не знает, что делать. Состояние родственников, когда действительно ты не понимаешь, чем помочь, вообще что происходит. И вот это как-то и подтолкнуло нас создать нечто, где можно прийти и получить какую-то поддержку.
Онкологичные захворывания молодеют, колькость их повеличивается.
Вот представьте, какое количество людей вовлечено в эту проблему, если молодеет заболевание. Если женщина 25-30 лет, ее родители еще живы, муж, его семья, плюс дети. Смотрите, какое количество людей вовлечено в эту проблему, а они все в этом находятся. И когда люди узнают этот диагноз, то они готовятся к смерти.
Разважая громадская активистка. Минул год, и Ольга Голомака робит первые высновы.
Только надо говорить, не встречаться, говорить, выговориться, отреагировать свое эмоциональное состояние. Врач-то может рассказать, что с вами происходит и что вас ждет. А какие он испытывает при этом чувства, то с этим работать должен психолог.
Супраца с державными организациями покинула неоднозначные вспоминки.
А с госструктурами было очень интересное взаимодействие, потому что, с одной стороны, когда я приходила к ним, я разговаривала, да, это было одобрение, да, это было понимание. Рекламу они не размещают, что это страх, недоверие. Мне очень сложно говорить.
Зазначає Ольга Голомака. У Могилеві нема державної спеціалізованої служби психологічної допомоги хворим і їхнім сім'ям. А з лютого у Могилевському діагностичному центрі працює психолог. Він регулярно навідує місцевий онкологічний диспансер і консультує хворих. У діагностичному центрі поки не кажуть про свої досягнення. Там кажуть, що поки займаються методами праці з хворими і їхніми сім'ями.
Ви на хвилях Радіо Свобода. У ефірі спеціальна програма «Радіо Свобода», тему якої сьогодні визначила наш головний редактор Ірина Казуліна. Чому рак молочної залози розповсюджується во всім світі? Гетеє слови винесене і на вокладку сьогоднішнього номеру часопису «Тайм». Як пише редактор видання Ричард Стенгел, апошнім часом твар небезпечної хвороби істотно змінився. Усе частіше подобний вид онкологічного захворювання зустрікається не тільки серед традиційної групи ризики білоскурих представниць розвитих західних країн, але й у Азії, Африці, на Близькому Сході, у Латинській Америці. За глядом публікацій, розміщених у виданні Алена Струве.
Серед 27 видів раку рак молочної залози є одним з найбільш розповсюджених. Поводле дослідчиків, найбільша динаміка росту хвороби припадає на останні 10 років. Хворіють не тільки європейки, але й латиноамериканки, азіатки, африканки. Менавіта на країни так званого середнього і низького добробуту буде припадати найбільша кількість хворих раком молочної залози жінчин у ближайшій будучині. Поводле науковців, удільників міжнародної конференції у Будапешті по боротьбі з раком грудей, подобная тенденция мае некалькі тлумачэнняў. Па-першае, у маладых краінах палепшылася профілактыка інфекцыйных захворванняў і адпаведна павялічылася працягласць жыцця. Гэты від раку з'яўляецца ў тым ліку і дэмаграфічным захворваннем. Па-другое, азіяткі, афрыканкі, лацінаамерыканкі перанялі ад заходніх жанчын шмат шкодных звычак, няправільнае харчаванне, маларухомы лад жыцця. Арганізатар міжнароднай будапештскай сустрэчы, амерыканскі фонд Susan Komen па барацьбе з ракам малочнай залозы. Не выпадкова цікаво, що разом з відомими медичними святилами у конференції взяли удзел представниці 31 країни світу, які перемогли гэта захворювання. Некаторы з їх стали головними героїнями публікації сьогоднішнього номеру «Тайм». Як свідчить кенійка Мэри Ан'янга, більшість її суайчинець хворих на рак молочної залози не мають ніякої надії на врятування. Однак, рішить удзельниці Будапештской зустрічі, нельга просто так сядзець і чекати смерті. Тыя, хто перамог гэтае захворювання, повинні передати свої веды іншим, а так само засяродзіць увагу усесветнай грамадскасці адносна стану гэтай праблемы ў розных краінах. Філіі фонду Сьюзен Коман па барацьбе з ракам малочнай залозы, створаныя сёння ў 125 краінах свету.
Аглядам публікацыі ў часопісе «Тайм» мы завершаем перадачу з аудыоархіву «Свабоды». Удзельніцай і грамадскім рэдактарам той праграмы была Ірына Казуліна. Гэта было 5 кастрычніка 2007 году.
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам «Свабоды».
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт «Свабоды» звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
А зараз зверну вашу увагу на одну з наших завтрашніх передачів.
На станції Галошовка, куди на електричці 27 хвилин від Ворши до 23 Толочина, я сішов один. Вокол не було ні тої, що ні душі, ані слідов чоловічої присутності на тонким сніжним покрові, навіть під навесом розваленої чигуночної каси. Так що стяжина, по якій казали, можна потрапити у вёску, на землі просто не проявлялася. Усе ми у Галошовці безлюддям оголомшеное. Моє подорожжа у вёску Галошовка, що в Толочинському районі?
Перадача «Падарожжы свабоды» выйдзе ў эфір заўтра ў гэты самы час. Таксама ў аўторак выйдзе ў эфір перадача «Беларускае замежжа», тэма якой – магчымасці вучыцца ў Канадзе.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.